Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati filah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mungkin bisa kita hitung. Di antara nikmatul iman, nikmat Islam, dan nikmat Allah berikan hidayah taufik kepada kita semua untuk mengenal sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah yang tadi disebutkan oleh akhun al-muqaddim, bahwa kaidah ini kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui, yakni beliau sebutkan tadi memenangkan sisi pengharaman. Kaidah ini secara lengkap sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni yang dikenal dengan idza istama'a mubihun wa hadirun ghaliba janibul hadri ihtiyatan. Ini bunyi kaidahnya. Ya. Bunyi kaidahnya adalah idza jama'a mubihun wa hadirun wuliba janibu al-hadri ihtiyatan. Artinya apa? Artinya apabila berkumpul antara yang mubah dan antara yang haram, maka menangkanlah sisi pengharaman, ihtiyatan dalam rangka kehati-hatian. Jadi kaidah ini kaidah tentang kehati-hatian. Sekali lagi, apabila berkumpul antara hal yang mengharamkan dan hal yang membolehkan, maka kita menangkan hal yang mengharamkannya dari sisi kehati-hatian atau dalam rangka kehati-hatian. Ini kaidah yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa hadhihi qa'idatun syar'iyyatun muttaridatun fi mithl hadhihi al-asya' allati tata'aradu fiha al-adillah wa mawqifuna minha al-ihtiyat." والاحتياط في مقام الطلب الفعل وفي مقام النهي الترك. Berkata bahwa kaidah ini kaidah syar'iyah yang muttaridah di dalam perkara-perkara yang kontradiksi, yang terjadi kontradiksi di dalamnya. Ada hal yang membolehkan, ada hal yang mengharamkan. Dalil-dalil pun kontradiksi secara mata sepintas memandang. Maka apa mauqif kita, sikap kita? Beliau berkata, mauqifuna ihtiyat. Sikap kita hendaknya adalah ihtiyat, yakni berhati-hati. Kita kedepankan sikap ihtiyat, yakni hati-hati dalam masalah ini. Dan kehati-hatian dalam maqam talab, yakni talab untuk kita melakukan sebuah perintah, maka kehatiannya adalah kita melakukannya, perintah tersebut, fi'il. Kehati-hatian dalam larangan, tentunya kita meninggalkannya, meninggalkan larangan tersebut. Ya, banyak di antara kita bertanya, atau mungkin kita mendapati kasus, ya, dan nanti kita sebutkan dalilnya juga. Misal, ada seseorang yang berburu, ya, berburu di hutan. Dia berburu membawa anjing yang sudah dia latih. Kita tahu bahwa anjing yang dilatih atau binatang buas yang dilatih kemudian berburu mengambil hewan buruan, kita lepaskan dengan baca bismillah. Kemudian kita melihat bahwa hewannya itu, ya, ditangkap oleh anjing, ya, maka halal hukumnya untuk dimakan. Atau ditangkap oleh hewan buruan yang kita latih, maka buruan yang ditangkap oleh hewan yang kita latih dari anjing atau singa atau apapun jenisnya dari hewan yang buas, ya, yang dilatih, maka hukumnya halal dimakan hewan buruan tersebut, ya. Apakah dia memangsa kelinci atau kijang atau apa, ya, halal. Tetapi jika si pemburu itu ragu-ragu, misalnya ada, dia menjumpai ada dua anjing. Anjing yang pertama dia latih, ya, dia sudah lepaskan dengan baca basmalah dan dia menangkap hewan buruan. Tetapi di sampingnya misalkan ada anjing liar yang belum dia latih dan tidak tahu apakah dia baca bismillah, yang tidak tahu, ya, tentunya dia tidak mengucapkan basmalah pada hewan tersebut karena kan hewan liar, ya. Nah, dia tidak tahu apakah hewan yang ada di situ, misalkan kelinci, ya, disergap atau ditangkap oleh hewan buruannya atau hewan yang datang ini, ya, hewan yang bukan hewan yang dia lepaskan dari apa yang sudah dia latih dari baca basmalah. Ada dua anjing di situ. Tentunya apa? Terjadilah keraguan. Ya, ini dimangsa atau ditangkap oleh hewan yang saya lepaskan, atau dimangsa dan ditangkap oleh hewan ini yang tidak dilatih. Nah, terjadilah apa? Kontradiksi di sini, ya, terjadi kebingungan juga. Dan berkumpul di dalam hal ini mubih wa hadir. Yani, dari sisi mubihnya, penghalalannya, karena dilepaskan hewan, ya, lepaskan hewan dengan baca basmalah dan hewan itu sudah dilatih. Yang kedua adalah ada sisi pengharaman. Ada sisi haram. Jadi apa? Adanya hewan yang belum dilatih dan dia tidak membaca basmalah, ya. Nah, kita mendapat dua hal seperti ini. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah al-ihtiyat, hati-hati. Hati-hatinya dengan cara bagaimana? Hati-hatinya dengan cara memenangkan sisi pengharaman. Sekali lagi, kehati-hatiannya adalah dengan cara memenangkan sisi pengharaman. Kita katakan, hewan ini tidak kita makan. Hewan buruan ini tidak kita ambil. Dalam rangka apa? Ihtiyatan. Dalam rangka kehati-hatian. Oleh karena itu, ya, kaidah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena banyak sekali masalah yang masuk dalam kaidah ini. Sekali lagi, kaidahnya yang akan kita bahas adalah idza jitama'a mubihu وهاضر غلب جانب الهذر احتياطا. Apabila terkumpul antara hal yang memubahkan, hal yang membolehkan dengan hal yang mengharamkan, maka kita apa? Kita menangkan sisi pengharaman ihtiyatan, dari dalam rangka kehati-hatian. Dan ulama mengatakan bahwa kaidah ini sebenarnya masuk juga dalam kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Ini dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, yani menolak mafasid, kerusakan, maka didahulukan. Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Syekh Muhammad bin Salih al-Zaini rahimahullah ta'ala memberikan kaidah tentang atau memberikan babat, ya, memberikan babat tentang kaidah ini, dan bahwa kaidah ini diamalkan jika lam yumkin at-tamyiz bain al-mubah wal mahzur. Ya, kaidah ini diamalkan apabila tidak mungkin adanya tamyiz, atau tidak mungkin kita membedakan, atau tidak bisa. Sekali lagi, kaidah ini digunakan apabila kita tidak bisa membedakan antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan, ya. Tetapi kalau kita bisa membedakan antara hal yang mengharamkan dan yang menghalalkan, maka kaidah ini tidak dilakukan, ya. Dari sisi penerapannya, misalkan sebagai contoh, ada seseorang melewati suatu kaum. Ada seseorang melewati suatu kaum. Kaum tersebut ada orang mukmin, ya, ada orang kafir. Jadi ada muslimun, ada kufar. Dia lewat, dia tahu, ya, dan dia bisa mentamyiz ada muslimun, ada kafirin. Maka dia ucapkan salam kepada mereka yang mukminin, niatkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dia tidak niatkan salam kepada orang-orang kufar, karena dia bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, ya. Oh, ini muslimin, oh ini kafir, ya. Maka ketika dia lewat, dia ucapkan salam kepada orang-orang yang muslim. Nah, dia berkumpul, dan ini bisa, ya, ditamyiz antara yang halal dan yang haram. Nah, kita lihat penjelasan dari kaidah idza istama'a mubih wa hadirun ghaliba janibu al-hadir ihtiyatan. Penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salafain rahimahullahu taala, ya, beliau berkata, jika istama'a mujibu at-tahlil wat-tahrim ala wajhin la tamyiza bainahuma. Apabila berkumpul, ya, sesuatu yang menghalalkan dan yang mengharamkan dalam sisi yang tidak mungkin dibedakan antara keduanya, wali wajan bit-tahrim, maka dimenangkan sisi pengharaman. Baik, apa alasannya? Kenapa dimenangkan sisi pengharaman? Beliau menyebutkan, لِأَنَّ اجْتِنَابَ الْحَرَامِ wajib, وَلَا يُمْكِنْ اِجْتِنَابُهُ إِلَّا بِجْتِنَابِ الْحَلَالِ. Karena menjauhi sesuatu yang haram, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan tidak mungkin menjauhi hal tersebut kecuali dengan menjauhi sesuatu yang halal di sini. Wajtinabul halali halalun, menjauhkan diri dari yang halal, halal, masih halal, ya. Beliau berkata, fa'ana idha jtanabtul halala la haraja alaya. Saya, kalau menjauhi sesuatu yang halal, tidak saya konsumsi, maka ini sesuatu yang halal. Ya. Lakin law fa'altul haram fa'alayul itsm. Tetapi kalau saya melakukan perbuatan yang haram, maka saya mendapatkan dosa. Lihada wulliba janiba atau janibut tahrim. Oleh karena itu, maka sisi pengharaman di sini maka lebih dimenangkan atau lebih dikuatkan. Ini maksudnya. Jadi ini yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang kaidah idza ijtama'a mubihun wa hadirun ghaliba janibu al-hadri ihtiyatan. Apabila terkumpul sisi penghalalan dan sisi pengharaman dalam sesuatu, dalam sesuatu hal, maka kita menangkan sesuatu yang mengharamkannya dalam rangka kehati-hatian, dalam rangka kehati-hatian. Dalil-dalil tentang kaidah ini banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Adi bin Hatim. Hadis Adi bin Hatim yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis Adi bin Hatim radhiyallahu an, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, dan Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, ursilu kalbi wa usanni faajidu ma'ahu ala sayidi kalban akhara lam usanni alaihi wala adri ayyuhuma akhaz. Qal, la ta'kul إنما سميت على كلبك ولا تسمي على الآخر. أبي بن هاتم بركاته وهي رسول الله سيا ملبسكن أنجين سيا dan saya membacakannya basmalah. Aku membacakan basmalah ya ketika hendak melepaskan kambing untuk berburu. Fa'ajidu ma'ahu ala sayidi kalban akhar. Kemudian saya menjumpai bersama anjing saya ini yang saya lepas, yang dia menangkap hewan buruan. Saya jumpai ada anjing yang lain. Ya, saya jumpai ada anjing yang lain. Dan saya tidak membacakan basmalah pada anjing tersebut. Wala adri ayyuhuma akhad, dan saya tidak tahu ya, siapa dari keduanya yang mengambil hewan buruan itu, artinya yang menerkam ya, yang mendapatkan hewan buruan tersebut. Apakah anjingnya saya yang saya lepaskan dengan baca basmalah atau anjing tersebut? Maka Rasulullah SAW berkata, la ta'kul, jangan makan hewan buruannya. Kenapa? Rasul berkata, innama sammaita ala kalbik walam tusammi ala al-akhir. Karena anda membacakan basmalah kepada anjing anda dan tidak membacakan basmalah kepada selainnya. Hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sisi pendalilan dari hadis yang kita baca tadi, ulama berkata, dalla al-hadis 'ala anna man arsala kalbahu al-mu'allam fasharakahu kalbun ghayru mu'allamin fi as-sayd فإنه يحرم أكل صيدها فإنه يحرم أكل صيدهما لاجتماع سبب الحرمة وهو أن الأصل تحريم أكل ما لم يذكر لم يذكر اسم الله عليه. وسبب الحل وهو إباحة صيد الكلب المؤلم، فهذا الصيد تنازعه سببا، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب المحرمة وهو عدم الأكل من ذلك الصيد. Hadis ini kata ulama menunjukkan bahwa orang yang melepaskan anjingnya yang sudah dilatih untuk berburu, kemudian ternyata fasyarakahu kalbun ghairu muallamin fi sayd, ada anjing lain yang belum dilatih dan ikut serta dalam berburu, maka haram hukumnya memakan hewan buruan. Dimana? Kenapa? Karena terkumpulnya dua hal. Pertama, ada sebab hurma, sebab pengharaman. Yang kedua, ada sebab penghalalan. Ada dari satu sisi halal, dari satu sisi yang lain haram. Dari sisi pengharaman, hukum asalnya adalah haram memakan sesuatu yang tidak dibaca basmalah padanya. Yakni adanya anjing yang tadi yang belum dibacakan basmalah. Ada sisi halalnya karena apa? Karena adanya anjing yang sudah dibacakan basmalah dan sudah dilatih, buruannya halal. Nah, suid ini atau hewan buruan ini ya, terkumpul padanya sesuatu yang menghalalkan, sesuatu yang mengharamkan. Dari sisi halalnya boleh dimakan, dari sisi haramnya tidak boleh dimakan. Ya. Seseorang seperti sahabat tadi, ya, dihadapkan di depan dia permasalahan ini. Ketika dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memenangkan sisi pengharaman. Yakni apa? Adamul akli min dzalika shayd. Yakni tidak memakan dari hewan buruan tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'kul. Jangan anda makan. Karena dia berkata, innama sammaita ala kalbika walam tusami ala al-akhar. Anda membacakan basmalah hanya pada anjing anda dan tidak membacakan basmalah pada yang lainnya. Ini hadis yang sangat jelas menunjukkan tentang kaidah idza jitama'a mubihun wa hadirun wa idza janibu al-hadiri ihtiyatan. Apabila berkumpul sesuatu yang menghalalkan dan sesuatu yang mengharamkan, maka dikuatkan sisi pengharaman dalam rangka apa? Ihtiyatan, dalam rangka kehati-hatian. Dalil yang lain, dalil tentang kaidah ini adalah hadis An-Nu'man ibn Bashir. Hadis ini sahih. Ya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an pernah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innal halala bayyinan wa innal harama bayyinan wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa ash-shubuhat فقد استبرع لدينه وأربه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه." رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, antara keduanya ada perkara-perkara yang tersembunyi, yang samar, syubhat, mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak sekali manusia yang tidak mengetahuinya. Banyak sekali manusia yang tidak mengetahuinya. Rasul berkata, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang samar ini, yang syubhat ini, maka dia sesungguhnya telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang samar, dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Rasul memisalkan dengan penggembala. Rasul berkata, "Karra'i yar'a haula al-hima." Seperti penggembala yang menggembala hewan gembalaannya di sekitar tanah larangan. Maka kata beliau, "Yushiku an yarta'a fi." Maka dia akan memasuki tanah larangan tersebut. Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, ulama berkata bahwa ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yang halal kata Rasul sudah jelas, yakni la yakhfa hilluhu, yang tidak tersembunyi kehalalannya. Yang kedua, haram bayyin, sesuatu yang haram juga jelas, la yakhfa tahrimuhu, tidak tersembunyi pengharamannya. Nah, halal jelas yang pertama, yang kedua yang haram jelas. Yang ketiga nih masalahnya, yakni mushtabihat, perkara yang samar. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, banyak sekali manusia yang tidak mengetahuinya. Yani mushtabihatun yakhfa ala katsirin minan nas. Sesuatu yang samar, yang tersembunyi ya hukumnya oleh banyak manusia. Nah, ada tiga hal nih. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang samar. Baik. Wal asya allati yajtamu fiha al-hadir wal mubih hiya min jumlatil mushtabihat allati amarana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam bi ijtinabiha wa la yatimmu dhalika illa bi taghlibi janib at-tahrim fiha. Oleh karena itu, perkara-perkara yang berkumpul di dalamnya sesuatu yang memubahkan dan sesuatu yang mengharamkan, ya, ada sisi penghalalannya, satu sisi yang lain ada sisi pengharamannya. Kalau dilihat dari halalnya boleh dimakan, kalau dari sisi pengharamannya enggak boleh, ya. Maka hal ini masuknya kemana? Masuknya ke poin yang ketiga. Yang Rasulullah SAW katakan, wa bainahuma mushtabihat, yani umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara yang halal dan yang haram ada sesuatu yang samar. Ya, sesuatu yang mushtabihat, sesuatu yang ada syubhatnya. Ya. Nah, dari satu sisi halal, dari sisi yang lain haram. Maka hal ini, ya, artinya hal ini, maksud hal ini itu adalah terkumpulnya yang halal dan yang haram, termasuk dari sisi mushtabihat, perkara yang Rasul SAW sabdakan, perkara antara yang halal dan haram, yang perkara-perkara yang samar, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk menjauhinya. Dan tidak mungkin hal itu dilakukan kecuali dengan memenangkan sisi pengharaman. Yang memenangkan sisi pengharaman. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sangat jelas sekali hadis An-Nu'man bin Bashir bahwa sesuatu itu ada tiga. Ya, halal jelas, haram jelas. Antara halal dan haram ada perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara samar ini Rasulullah SAW perintahkan kita untuk apa? Untuk meninggalkannya, untuk menjauhinya. Termasuk dari perkara yang samar adalah berkumpulnya dua hal, antara yang halal dan antara yang haram, yang tidak mungkin kita melepaskan hal tersebut kecuali dengan cara meninggalkan hal tersebut, yakni dengan memenangkan hal yang haram dengan dalam rangka ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian. Kemudian hadirin yang para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, kita akan bahas tatbiqat al-qa'idah, yaitu penerapan dari qa'idah ini, ya. Penerapan dari kaidah idza jtama'a mubihun wa hadirun وجنب جانب التحريم احتياطا. Apabila berkumpul antara hal yang memubahkan dan haramkan, maka kita kita kuatkan sisi pengharaman dalam rangka kehati-hatian. Dalam rangka kehati-hatian. Baik. Kita kasih contoh. Yang pertama, ada pertanyaan. Apabila seseorang memakan makanan, makan sop, misalkan atau sayur, ya, sop daging unta, dia tidak makan dagingnya, tapi makan kuahnya saja. Ya, dia tidak makan dagingnya, tapi makan apanya? Kuahnya. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Apakah dia bisa langsung sholat atau harus wudu lagi? Ya, ini sebuah pertanyaan. Kita tahu memakan daging unta ini salah satu hal yang membatalkan wudu. Seseorang yang makan daging unta setelah berwudu, dia harus wudu lagi ketika mau sholat. Dalilnya adalah diantaranya riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Kata Jabir bin Samurah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada beliau, atawadda'u min luhumil ghanam? Apakah aku atau apakah saya mesti berwudu dari daging kambing? Artinya setelah makan daging kambing. Rasulullah SAW menjawab, in syi'ta fatawadda, wa in syi'ta fala tawadda. Apabila anda mau, maka berwudulah. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Tidak berwudu. Kemudian laki ini berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min humil ibil? Apakah aku berwudu karena memakan daging unta? Apakah aku harus berwudu karena memakan daging unta? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Ya. Kata Rasul, fatawadda min luhumil ibil. Berwudulah karena daging unta. Artinya anda makan daging unta. Ya. Dalam hadis ini kita mengetahui bahwa orang yang berwudu kemudian dia makan daging unta, maka dia harus berwudu lagi. Dan daging unta membatalkan wudu. Ada permasalahan yang tadi kita sebutkan. Seseorang makan sop daging unta atau yakni masakan yakni dari marok, marok daging unta, kuah daging unta. Apakah dia berwudu lagi atau tidak? Nah, ini sebuah pertanyaan. Dia enggak makan dagingnya kan? Tapi dia makan apa ya? Maroknya dari kuahnya. Ya. Hal ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan kaidah ini. Kaidah ihtiyatan. Kaidah kehati-hatian ini. Beliau berkata, al-ahwat an yatawadda al-muslimu min maraki lahmi al-ibil liwujudi ta'mi fil marak. Kama law tabakhna lahma al-khinziri fa innahu marakuhu najisun. Wa hadha min babi taghlibi janibi al-hadhr. Beliau rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah dengan rahmat yang luas. Di dalam kitab Al-Syarh Al-Muntir beliau berkata, al-ahwat dalam rangka kehati-hatian, kata beliau, an yatawadda al-muslim min maraki lahmil ibil. Dan seorang muslim berwudu dari dia memakan kuahnya daging unta. Ya, dia berwudu dari memakan kuahnya daging unta. Ya, unta daging unta ya, unta makruf unta ya. Jangan seperti orang Jawa bilang unta itu oncom tahu. Ya, ini unta daging unta betulan. Ya, kata Syaikhul Utsaimin makan daging kuah dari daging unta dia ahwatnya berwudu. Kenapa? Kenapa? Ya. Dia katakan diwujud ta'mi fil marq. Karena adanya ta'm, rasa. Ta'm, yakni makanan rasa. Fil marq, dalam kuah tersebut. Rasa daging unta. Ya. Dia pun berkata, kama lau tabakhna lahma al-khinziri fa'innahu maraku najis. Sebagaimana kalau kita memasak daging babi, fa innahu maraquhu najis, daging babi haram hukumnya. Maraqnya kata beliau juga haram, yakni kuahnya haram, kuahnya najis. Ya, daging babi haram, kuahnya haram, najis. Ya. Dan dia berkata, "Wa'ala min babi taghribi janib al-hadar." Dia menjawab ini karena menggunakan kaidah ini, yakni menguatkan, memenangkan sisi pengharaman. Ya, memenangkan, menguatkan sisi pengharaman. Ihtiyatan, dalam rangka kehati-hatian. Nah, ini tatbik yang pertama, ya, atau apa namanya, praktek, ya, kaidah ini. Jadi kalau misalkan Abdul Ghafur, kan saya ingatnya Abdul Ghafur, ya, misalkan akhuna al-muqaddim, akhuna Abdul Ghafur, hafizahullah ta'ala, ya, memasak daging unta. Dibawa sambil diperbanyak kuahnya untuk dibagi-bagi ke tetangga, kan? Dia ngambil dari Saudi sana daging unta, beli, dimasak di sini, bikin sop, ya, bikin sop. Nah, ada di antara kita nggak mau makan dagingnya, saya mau nyoba maroknya saja, mau nyoba kuahnya saja, ya, makan kuahnya. Nah, kemudian kita bertanya, oh, saya mau sholat nih, mau sholat zuhur. Ya, apakah wudhu lagi atau tidak? Ya, dia nggak makan daging. Yakni dagingnya kan jelas, kalau dagingnya membuat batal. Tapi ini maroknya. Ya, ada dua terkumpul di sini, ada mubih dan hadir. Ya kan? Mubihnya dia nggak makan daging. Hadirnya dia makan daging. Hadirnya ada daging unta di situ. Maka kalau lihat dari apa yang dipatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau katakan al-ahwat an yatawaddu al-muslim min maraki lahmil ibil. Yani yang lebih hati-hati, maksud beliau kehati-hatian adalah seorang muslim berwudu karena dia memakan kuah dari daging unta tersebut. Ya, ini permasalahan. Permasalahan yang lain. Permasalahan yang lain tentang orang yang mengusap khuf. Ya, mengusap khuf. Dalam sebuah hadis, hadis Ali sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW kata Ali, ja'ala Nabi SAW ini radiyallahu an, Ali radiyallahu an, ja'ala Nabi SAW lidmukimi yawman wa laylatan wa lilmusafiri thalathata ayyamin wa layalihinna. Nabi sallallahu alaihi wa sallam menjadikan waktu untuk orang yang mukim satu hari satu malam, untuk musafir tiga hari tiga malam. Jadi bagi seseorang yang ingin mempraktekkan sunnah ini, yakni sunnah mengusap khuf dalam bersuci, ya, maka bisa dilakukan ketika mukim, batasnya satu hari satu malam. Ya, terutama bagi mereka-mereka yang biasa tidak melepaskan sepatu atau kaos kakinya. Ya, ini untuk yang mukim satu hari satu malam, tentunya dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang syarat-syarat memakai khuf atau kaos kaki ketika kita mau apa namanya mau mengusap ketika berwudu. Ada permasalahan. Man masaha yawman wa huwa muqimun thumma safara. Ada orang yang dia ini mukim, ya, dia ini mukim, kemudian dia mengusap khufnya. Tapi kita tahu bagi orang yang mukim, batas yang diberikan oleh Nabi SAW satu hari satu malam, kemudian dia mengusap itu. Thumma safara, ternyata dia melakukan safar. Ya, dia melakukan safar. Maka kata Syekh, فَإِنَّهُ يَبْقُ عَلَيْهِ لَيْلَةً, batasnya tinggal satu malam saja. Batasnya tinggal satu malam sisa buat dia. فَيُعْطَى حُكْمُ الْمُقِيمِ فِي الْمُدَّةِ الْمُتَبَقِّيَةِ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَضْرِ. Ya, hukum orang yang safar ini, ya, yang safar ini, yang awalnya dia niatkan mengusap itu untuk mukim, kemudian ada hajat, misalkan dia safar, ya, tentunya kan safar tiga hari tiga malam kan? Apakah menggunakan yang tiga hari tiga malam atau menggunakan satu hari satu malam? Maka Syaikhul rahimahullah ta'ala berkata, gunakan yang satu hari satu malam, karena hukumnya adalah hukum mukim. Nah, ini bertemu dua hal nih kan di sini, bertemu dua hal. Antara dia menggunakan satu hari satu malam, ya, yang kalau misalkan dia melanjutkan kedua hari ketiga hari sudah jadi haram, ya, dengan membolehkan, yang membolehkan kan dia safar nih, dia safar, ya, dia safar dan safar tiga hari tiga malam. Nah, ada sisi penghalalan, ada sisi pengharaman, maka dikuatkan sisi yang mengharamkan. Karena dia awalnya dulu niatnya untuk mukim. Wallahu a'lam bishawab. Contoh yang ketiga. Ya. Idza massa al-insanu dhakarahu istahabba lahu al-wudu' mutlaqan. Sawa'un kana bisyahwatin aw bighairiha. Wa idza massahu lisyahwatin fal-ihtiyatu an yatawadda. Apabila seseorang, ya, menyentuh kemaluannya, menyentuh zakarnya, maka disunahkan baginya secara mutlak berwudu, secara mutlak berwudu. Ya, dan ini mazhabnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala tentang masalah ini. Sawa'un kana bi syahwatin am bi ghairiha. Ya, baik karena syahwat ataupun bukan karena syahwat. Wa idza massahu li syahwatin, tetapi kalau menyentuhnya karena syahwat, fal ihtiyatu an yatawadda, maka sebagai ihtiyat, kehati-hatian, dia berwudu. Ya, dia berwudu. Baik. Tentang masalah menyentuh kemaluan memang ada beberapa perbedaan pendapat, sampai kurang lebih 4 perbedaan pendapat, ya. Dan ini tidak kita bahas, ya. Ya, tentunya kita ketahui tentang menyentuh kemaluan, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal kalau dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat maka tidak batal, ada yang mengatakan istihbab secara mutlak, yakni disunahkan secara mutlak untuk berwudu. Ya. Baik. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang berikutnya. Ya, contoh yang berikutnya, contoh yang keempat. Ana cukupkan mungkin contoh yang keempat. Nanti kita lanjutkan contoh-contoh berikutnya pada pertemuan berikutnya ya. Tentang contoh yang berikutnya, tentang kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir ya. Apabila ia tasawwa fiha at-tafsir ma'al ayat al-Qur'aniyah, فإنه تعطى حكم القرآن وبالتالي فإنه يشترط في لمسها الطهارة لأنه إذا اجتمع مبيح وهابر فإنه يغلب جانب الحظر. Ini dari apa yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang pendapat menyentuh mushaf dalam keadaan tentunya apa tidak suci ya. Beliau berpegang pendapat bahwa orang yang menyentuh mushaf hendaknya ya suci dari hadas besar atau hadas kecil. Baik. Tentang yang berpendapat hal ini, kita lihat tentang melihat kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir, apabila dalam kitab-kitab tersebut ada ayat-ayat Quran yang sama antara ayat Quran dan penjelasan dari ulama dari tafsirnya, artinya seimbang ya dalam buku tersebut, tidak banyak tafsir dan ya, tapi Qurannya jelas ya, Quran jelas dan tafsirnya seimbang dengan tulisan Qurannya. Maka kitab-kitab tersebut kata beliau dihukumi seperti hukum Quran, dihukumi seperti hukum Al-Quran. Ya, kata beliau bittali fa innahu yushtaratu fil lamsiha thaharah. Maka dengan hal tersebut dalam menyentuhnya disyaratkan bersuci. Kenapa? Karena beliau li'annahu idza istama'a mubihun wa hadir. Karena apabila terkumpul dua hal yang membolehkan dan yang mengharamkan, yughallab janibu al-hadar, maka dimenangkan sisi pengharamannya. Wallahu alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang singkat ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, baik yang membacakan dari apa yang sudah ditulis oleh ulama kita atau bagi yang mendengarkan dan bagi yang memperhatikan dari apa yang kita bahas dalam kajian kita di Kamis pagi ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memahami hal ini. Dan selebihnya saya serahkan kepada akhuna Abdul Wafar. Fadzatafadzal mashkurana.
Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas bahasan kajian yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di nomor 0218236543 atau bertanya berupa pesan singkat di nomor 0819896543. Besok kita buka sesi tanya jawab ini dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz, berupa contoh ini Ustaz ya. Kita bacakan Ustaz, bagaimana tindakan kita bila ada tetangga kita yang terganggu tidurnya Ustaz karena suara bacaan Al-Quran yang kita putar sebelum waktu subuh di masjid, dengan tujuan mengajak orang-orang sholat berjamaah di masjid. Jazakumullah khairan.
Wa anta kadzalik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang hak yang dibawa oleh beliau adalah untuk rahmat bagi alam semesta dan bukan untuk azab. Oleh karena itu, ajaran-ajarannya tidak bertentangan dan tidak mungkin menyakiti manusia. Dalam halnya di sini tentang Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah juga untuk kebaikan. Hudan linnas. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wabayyinatun minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, hidayah petunjuk bagi manusia. Baik, di sini hidayah tentu hidayah al-bayan wal irsyad. Dan hidayah taufik seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Waqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa juga, dan yang bisa mengambil petunjuk ini adalah orang-orang yang bertakwa. Karena ini hidayah taufik. Dari secara umum, akan ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan Al-Qur'an diturunkan bukan untuk memberatkan manusia. Taha ma anzalna alaika al-Qur'an litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad supaya engkau merasa berat, yakni sempit hati dan susah. Al-Qur'an al-Karim terlepas dari itu. Oleh karena itu, pemirsa dan pendengar di radio Allah muliakan, tidak boleh bagi kita membaca Al-Qur'an al-Karim kemudian mengganggu saudara kita. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Jazi rahimahullah ta'ala beliau pernah bercerita, berkata bahwa merupakan talbis iblis. Talbis iblis ini adalah tipu daya muslihat dari iblis, tipu daya iblis yang menipu, memperdaya sebagian para qurra, para qori. Mereka berkumpul di masjid-masjid di malam hari, di menara-menara, membaca dengan qur, membaca dengan qur bersama-sama dengan suara yang keras di malam hari, memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada manusia di malam hari. Ini kata beliau yang merupakan talbis iblis. Karena apa? Karena ada dua hal kerusakan yang ada di situ, kata Ibnu Jauzi. Yang pertama, bisa menimbulkan riya. Yang kedua, mengganggu orang dari tidurnya, mencegah orang dari istirahat, dari tidur. Dan Al-Qur'an Al-Karim Allah turunkan bukan untuk mengganggu manusia, tetapi untuk dibaca, ditadaburi, dan diamalkan. Dan dibacanya juga ada sir, ada jahr. Ketika membaca dengan jahr, dengan keras, mengganggu manusia yang lain, maka tidak disyariatkan. Oleh karena itu, ibadah itu, kita beribadah bukan hanya sekedar beribadah, tetapi kita beribadah juga dengan aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Secara umum seperti itu,
Jazakumullah khairan.
Akhwan, baik. Secara umum seperti itu, baik di pagi hari atau di siang hari. Di siang hari misalkan orang mau tidur siang kan? Kemudian misalkan baca surat beramai-ramai, misalkan jam 1 atau jam 2 orang istirahat. Kemudian pakai mic di masjid, ini sebenarnya hal yang tidak dibenarkan, baca Quran tidak dilarang, dianjurkan, sangat dianjurkan, tapi jangan pakai mic di siang hari, orang terganggu, apalagi kita kan ingin orang lain senang sama Islam, orang di luar Islam kan ingin kan tertarik. Nah, kalau misalkan terganggu, membuat jauh mereka dari Islam. Nah, baik.
Tentunya mengganggu seorang Muslim yang lain, hukumnya haram.
Sahih. Dan kata Ibnu Jauzi, termasuk talbis iblis, tipu daya iblis yang memperdayai sebagian qurra, Ingatlah Rasulullah SAW pernah berkata, aktsaru munafiqu ummati qurra'uha. Ya. Jadi kebanyakan orang yang nifak dari umatku adalah para qori'nya. La haula wala quwata illa billah.
Nah, barakallahu fik. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqamah dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar maupun pemirsa, kita lanjutkan sesi tanya jawab ini dan kita persilakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon dan kita coba sapa. Halo. Baik, silakan. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di layanan lain telepon di 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Silakan, halo. Nah. Iya, terputus. Mungkin pemirsa maupun pendengar yang lain di layanan telepon kita berikan kesempatan kembali. Iya, di 021-823-6543. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ibu?
Ini TV Hotel yang lagi.
Iya, silakan. Ibu ingin bertanya.
Mau bertanya, Ustaz.
Iya, dengan siapa, dari mana?
Ini Ibu Siti dari Batam.
Ibu Siti di Batam, silakan ibu.
Mau nanya tentang hadis tentang hijang itu, Ustaz. Yang pertama diriwayatkan oleh Muslim nomor 1568. Hasil jual beli anjing adalah keji. Hasil usaha berzinah adalah keji. Dan usah tukang betam juga keji. Apakah seorang yang udah belajar hijrah tidak boleh mencari rezeki dari usah hijrah itu ya, Ustaz?
Baik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Siti, ditunggu jawabannya. Nah.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, ana tunda permasalahan ini ya.
Nah.
Baik, ana enggak jawab dulu Ibu ya. Saya minta maaf. Ya. Baik.
Baik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita persilakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Dan sudah ada masuk kembali. Halo.
Halo Pak.
Ya, Assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ya, Pak Amin.
Pak Amin, di mana Pak Amin?
Ya, alhamdulillah di Johor.
Nah, silakan Pak Amin.
Ya, ada mau tanya, tapi luar tema ini.
Ya, silakan.
Karena yang menang Al-Quran itu aset yang itu bacaannya tentang ini tentang waqimus sholata gitu. Dan dibacanya itu waqimus sholata itu bagaimana itu hukumnya tuh?
Maksudnya dibaca ketika
baca gimana?
Ya waqimus sholata misalnya gitu. Dan dibacanya itu yang di kemandangan itu waqimus sholata gitu. Jadi kemajuan tuh itu
sholata
yang
salat
atau
gitu.
Iya. Tidak
kalau
hari kasih. Baik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, bacaan waqimus sholat ya itu sangat salah ya. Salah karena apa? Karena ta itu kan tipis dan dia punya sifat dia istifal dan dia punya sifat juga infitah ya. Jadi to jadi tebal. Jelas artinya juga beda jadi huruf to. As-salah salat, tegakkanlah salat. Tapi kalau as-salat pakai to artinya apa? Jelas ini masuk ke dalam namanya lahan jari, lahan yang jelas. Karena dalam bacaan Quran itu ada lahan jari, ada lahan khafi. Ada lahan yang jelas, ada lahan yang tersembunyi, ya. Tetapi Bapak ketika menjumpai itu dan tahu salah dan betul yakin ya, maka nasihati imamnya itu ya, nasihati yang bacanya ya, bahwa itu tak bukan to ya, jadi supaya dia bacanya benar ketika jadi imam nanti atau ketika dia membaca Al-Quran. Kan ketika kita menasihati dengan niat ikhlas, insyaallah ta'ala juga dapat pahala ya. Jadi Bapak kasih tahu supaya tidak terjatuh pada kesalahan yang terulang-ulang ya. Tentunya sholatnya, ya, sholat di belakangnya. Ya. Ini kan bukan surat Al-Fatihah, ya, bukan surat Al-Fatihah. Tapi Bapak kasih nasihat kepada, karena sebagian imam kadang-kadang lupa atau kadang-kadang terpleset, ya, atau karena tidak tahu, ya, bisa kita tegur seperti itu, dan bisa kasih kita ilmu dia, dan dia insya Allah kalau orang yang baik dia akan menerima dan mengucapkan terima kasihnya dia mengucapkan jazakallah khairan, nah, seperti itu, ya. Jadi perhatikan masalah ini. Tapi kalau huruf lam ada riwayat yang lain membaca dengan tebal, memang as-salata, ya. Tapi kalau po, kalau ta, ini jadi po nanti, ya, seperti itu. Ada kiraat lam yang baca lam dengan bukan istifal tapi tebal, ya, sifatnya dengan tebal. Wallahu a'lam bishawab.
Dan bisa berarti salah dengar juga, Ustaz.
Bisa dengar juga, bisa jadi.
Mungkin bisa dicek atau cross check kembali.
Makanya, ya. Nah, suruh pastikan, ya, pastikan betul atau salahnya. Ya. Kebalan, Ustaz.
Terima kasih, Ustaz. Di sini ada pertanyaan pesan singkat dari Ibu Sri dan juga beberapa pertanyaan yang telah mendahului berkenaan dengan hal yang sama. Jika kita melakukan puasa Daud, Ustaz, kemudian ada keinginan pula melaksanakan puasa Senin Kamis. Dan tentunya nanti ada hari-hari yang tidak menjadi berbeda, ya. Artinya ketika Senin Kamis, ketika kita sudah melakukan puasa Daud, nanti bisa terjadi hari ketika hari Senin kita puasa. Atau hari Ahadnya kita sudah puasa Daud itu saja. Kemudian hari Seninnya seharusnya kita tidak puasa, namun kita ingin melakukan puasa Senin Kamis. Bagaimana hukumnya?
Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kita lanjut pertanyaan lain aja.
Baik.
Waalaikumsalam. Rafiq barakallah.
Pertanyaan lainnya berkenaan dengan anjing saja. Seperti disampaikan tadi, dan penanya ini mengatakan, Ustaz, bolehkah kita memegang anjing, Ustaz? Dan sebenarnya yang bagian mana yang apa namanya najis, atau air liurnya atau kulitnya?
Nah, baik. Yang najis itu untuk anjing setahu ana adalah yang air liurnya, ya. Ya, jadi air liur najis, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda kan, "Idza walaqa al-kalb fi ina'i ahadikum fal yaghsilhu sab'an." Ya, apabila anjing salah satu di antara kalian ini menjilat, ya, salah satu inak yang berjana kalian, ya, maka cuci berapa kali? 7 kali. Ya, kata Rasul, ulahuna biturab, yang pertama kali dengan apa? Dengan tanah. Ya, nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa badannya itu tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Dan dari hadis tersebut yang menunjukkan diminta 7 kali dicuci ketika menjilat
berjana. Kalau menjilat yang lain enggak?
Kalau mengenai kulit kita begitu?
Itu kata Syekh Utsaimin tidak.
Tidak, Ustaz.
Kalau menjilat apa namanya tangan kita, menjilat meja, menjilat segala macam, itu tidak dicuci 7 kali.
Mungkin dicuci biasa begitu.
Cuci biasa.
Nah, barakallahu.
Wa fiik barakallah.
Baik, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa, kita persilakan di sesi tanya jawab ini untuk bergabung bersama kami di 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk. Halo.
Iya, pertanyaan terakhir.
Insyaallah. Iya, silakan. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dari Nadia Mojo, Pak Ustaz.
Ya.
Ibu siapa? Ibu Ina.
Iya, Bu Ina di Mojo.
Nah. Silakan.
Percayaan saya masalah sedikit tentang sholat, Pak Ustaz.
Sholat, ya.
Iya. Saya pernah mendengar bahwa sholat itu bisa dijamak meskipun tidak safar ketika sedang sibuk kayak ada pengantin begitu, Pak Ustaz. Pertanyaan saya, ketika dijamak, bagaimana sholat sunnahnya, Pak Ustaz? Sunnah rawatibnya begitu, apakah masih tetap dilakukan atau cukup sholat wajibnya saja?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wallahu a'lam. Ini pertanyaan juga Anda belum bisa menjawabnya tentang sholat sunnahnya bagaimana ketika dijamak, ya? Ketika betul ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak 2 sholat tanpa ada sebab hujan, tanpa sebab safar atau sakit, ya. Rasul menjamak. ya. Tapi kaifiat tentang sholat sunnahnya tidak disebutkan. Oleh karena itu Anda tidak bisa menjawab bagaimana kaifiat tentang sholat sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Ya, cukup anak kita akhiri, silakan.
Itu saja, barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, dan juga kepada ikhwah yang merilai ya, kajian ini di Radio Al-Fitrah di Banda Aceh. Ya, dan mudah-mudahan Allah kasih kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya, kita minta pada Allah untuk terus ya istiqamah di atas al-haq, di atas nuntut ilmu ya, karena masih banyak hal yang belum kita ketahui, kan banyak sekali hal yang belum kita ketahui ya, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan, dan saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.